světově proslulý román Antiutopii Válka z mloky napsal Karel Čapek v roce 1935. Díky schopnosti citlivě reagovat na dění ve společnosti a ve světě si tehdy uvědomoval nebezpečí nastupujícího fašismu a jeho destruktivní ideologie i lecos dalšího. Dnešního rozhovoru spisovatelka Iva Procházková napsala román Tanec trosečníků, vizionářský román, jak o něm píše kritika, v roce 2006, to jest před 14 lety. Letos ho znovu vydalo nakladatelství Práh s podtitulem Láska, smrt, pandemie. V Českém rozhlase na stanici Plus dobrý poslech přeje Jana Klusáková.
Hovory.
Iva Procházková se věnuje tvorbě pro mládež od 80. let minulého století. Těžce tehdy prosazovala v Albatrosu svou knížku Komu chybí kolečko. Připomeňte, Ivo, proč těžce?
Ta knížka neměla ze společenskou situací nebo s politikou vůbec nic společného. Šlo vlastně jenom o moje jméno. Jan Procházka, můj tatínek, byl tehdy persona non grata, takže se jaksi nepatřilo, aby jeho dceři vycházely knížky. Nakonec jsem to ovšem probojovala, trvalo to 6 roků a v roce 80 ta knížka vyšla. Bohužel to byla v socialistickém Československu moje poslední knížka.
Psala jste o tom v téhle knižce, že dospívající to mají těžké vždycky. A pak jste poznamenala, že máte dobrou emocionální paměť. Řekněte o tom něco víc.
Já si myslím, že ta dobrá emocionální paměť je velká výhoda, ale je to taky břemeno, protože člověk si prostě pamatuje i situace, které by si pamatovat nechtěl a trošičku jako smyčka mu běhají pořád v hlavě a vždycky se musí nějakým způsobem sám napomenout. Člověk si pamatuje, kdy se sám strapnil, kdy ho někdo strapnil, pamatuje si, kdy se zachoval nevhodně, kdy někomu ublížil a já se trošičku bojím, že některé z těch věcí si sebou ponesu až do konce života. Vlastně psaní je takový trošičku způsob, jak se jich zbavovat, protože jsem si už několikrát uvědomila, že když tu situaci napíšu a já ji nikdy nedokážu napsat tak, jak se skutečně udála, protože jakýsi tvořivý nerv mě vždycky donutí k tomu, abych věci měnila a fantazírovala. Takže když tu situaci potom sepíšu, tak ona tak trošičku vybledne a jako by mě opustila. Takže asi budu muset psát do smrti.
Vzpomenete si, no to je hloupá otázka, docela jistě ano, kdy jste byla poprvé zamilovaná?
No samozřejmě, že si na to vzpomínám. Bylo to na základní škole a myslím si, že to byl cit stejně intenzivní jako pozdější už zralé lásky. Určitě si pamatuju.
Byl opětovaný.
To se těžko dá říct, protože v těch školních letech vlastně kluci opětovali lásku takovým způsobem, že to někdy mohlo působit jako zloba, vztek, uraženost, protože se prostě báli, že právě ta emocionalita, kterou by ukázali, je bude dělat méně klukovskými, méně chlapskými, nevím, upřímně řečeno, ale nesfackoval mě.
V roce 1983 jste, Ivo, s mužem Ivanem Pokorným, režisérem, a s dvěma malými dětmi emigrovali do Rakouska. Jak jste odcházeli?
Odcházeli jsme neradi, protože bychom tady samozřejmě rádi zůstali, ovšem za podmínek svobody a demokracie, to vůbec nebylo myslitelné.
A oficiálně?
Ne, předstírali jsme, že jedeme na lyže do tehdejší Jugoslávie a když jsme se potom ocitli na území Slovinska, tak jsme v těch vysokých horách přejeli potají hranici do Rakouska, což se nám podařilo, i když za námi ten slovinský nebo jugoslávský voják běžel a domáhal se vysvětlení, proč jsme prorazili tu závoru. Ale dostali jsme politický azyl a dalších 11 let jsme potom strávili nejdříve v Rakousku a potom v Německu.
Co jste si vezli?
Vezli jsme děti, to bylo to nejdůležitější. Dvě děti, kvůli kterým jsme to z velké části taky dělali, protože jsme si říkali, ať už se s námi děje cokoliv, ať už máme práci tam venku, nebo já jsem třeba si představovala, že bych mohla vydávat knížky, ale třeba se mi to nepodaří, tak hlavně, aby děti dostali dobré vzdělání a aby vyrůstali ve společnosti, která jim nebude ubližovat na základě takzvaných hříchů rodičů.
Kolik jim tehdy bylo?
Starší Aničce, té bylo 9 roků. Takže jsem sebou vezla její učebnici češtiny, kde byla vyjmenovaná slova a shoda přísudku s podmětem. To bylo strašně důležité. A Vojtíškovi bylo ještě necelých 5.
Kdo věděl tady u nás doma, že odjíždíte natrvalo?
Vědělo to strašně málo lidí. Bála jsem se to samozřejmě říct i mamince, protože jsem se obávala, že by z pocitu strachu a lásky ke mně třeba to někomu řekla, udělala něco neuváženého. Takže opravdu dalo by se to spočítat na prstech jedné ruky.
A váš tatínek, spisovatel Jan Procházka, tehdy už bohužel nežil.
Ten už bohužel nežil a samozřejmě jsem si v duchu tak trošičku zkoušela představit, jak by na ten můj čin nebo na to rozhodnutí reagoval a měla jsem pocit, že by reagoval souhlasně.
Před imigrací byla Iva Procházková v Praze 10 let uklízečkou. Odnesla jste si z té práce, kromě bídného výdělku, i něco užitečného pro život?
Odnesla jsem si vlastně nový poznatek, který jsem předtím neměla, protože prostě dospívající se pohybují jenom ve svých kruzích a já jsem najednou se pohybovala v kruzích malostranských důchodců, protože v tehdejších sešlých, opravdu chátrajících malostranských domech, kde byly mizerné byty, skutečně bez toalety, ta byla na Pavlači, tam žili staří nemovití lidé a oni se mnou chtěli bavit, zvali mě na polívku, povídali mi svoje příběhy a já jsem si uvědomila, že mi je s nimi mnohdy dobře, že jsem na jejich příběhy zvědavá a často jsem jejich situace a epizody, příběhy použila potom do toho, co jsem psala.
Přiznáváte, že jste zpočátku trpěla v zahraničí tím, čemu se říká hluboký žal exulantů. Jak se projevoval?
Sny především, ty sny byly prostě strašné, byly dvojího druhu. Ten první byl, že se člověk ve snu znovu ocitl doma a najednou zjistil, že po něm jdou estébáci nebo prostě, že ho chtějí chytit a věděl, že tu hranici už podruhé se mu nepodaří překročit. A pak byl druhý sen, že vlastně je v té nové zemi a je tam sám, protože prostě ty kontakty ještě neexistovaly, člověk si doopravdy připadal osamělé. A u mě musím říct, že tu samotu do určité míry zmírnilo to, že jsem zjistila, že jsem těhotná a vlastně jsem musela začít komunikovat s lékaři a se sestrami v poradně. Musela jsem se začít starat o to, aby moje budoucí dítě se nenarodilo nešťastné matce, tak říkajíc. A to mě pomohlo.
Od roku 1983 do roku 1995 jste s rodinou žili nejdřív v Rakousku, pak v Německu. Tam se vám tedy narodilo třetí dítě, dceruška, celkem 11 let v zahraničí. Nejdříve jste uměla německy jen přibližně, postupně jste se tu řeč naučila tak, že jste v ní mohla psát. Nejprve do časopisů, později knihy. Klobouk dolů.
Děkuju.
A doma jste mluvili?
Samozřejmě česky. Protože jsme chtěli, aby nejenom ty dvě děti, s kterými jsme odjeli a které česky mluvili, tak aby si tu řeč uchovali, ale mně šlo hodně o to, aby i nejmladší Lenka se češtinu naučila a aby k ní měla vztah doopravdy. To znamená, že básničky, písničky, dětské knížky, to všechno bylo v češtině.
A přesto dnes žádné z vašich 3 teď už dospělých dětí v České republice nežije. Ivo, vadí vám to? Mrzí vás to?
Já jim to strašně přeju, protože všechny 3 děti žijí tam, kde chtějí žít, s lidmi, které kolem sebe chtějí mít. A určitě jim samozřejmě líto, že u sebe nemají maminku a tatínka, ale vědí, že se vždycky ohlásíme, když je potřeba, že když je to možné, tak si zavoláme, skypujeme. Prostě je to tak, my jsme otevřeli dvířka, ukázali jsme jim, co je to svět. Jim se v Česku docela líbilo, když jsem pak přijeli, ale po pár dnech řekli, už toho bylo do, zase už jedeme. A já to svým způsobem chápu, protože my jsme z nich udělali Evropany prostě. Oni už nebyli jenom Češi.
Zjistili, že Karlův most a svatý Vít pořád stojí, že?
Že jsou hezké, ale že se bez nich v každodenním životě obejdou.
Když se vás už takhle ptám intimně, nemrzí vás občas, že jste se vrátili z Německa do Česka?
Tak my jsme ještě byli ve věku, kdy jsme chápali, že emigrant se může ještě přesídlit, může zakořenit znova, zejména ve své původní vlasti. Člověk měl ty příklady těch válečných emigrantů, intelektuálů, kteří se pak vraceli do Evropy živě před očima. A vlastně jsem si uvědomila, že to zvládli ti, kteří byli mladší. těm starším to dělalo problémy. Nám bylo kolem té 40, takže jsme se na to cítili a vlastně toho určitě nelituju. Myslím si, že jsme se vrátili do země, ve které jsme spolu vytvářeli a rozhodně sledovali to utváření, řekněme, toho nového demokratického režimu a přes všechny překážky a úskalí a řekněme i pády, to určitě stálo za to.
Vaše dětská tvorba nazbírala v Německu pěknou řádku cen. Které si vážíte nejvíc?
No, to je těžko říct. Samozřejmě si vážím Jugendliteraturpreis, to je největší cena za dětskou literaturu, ale musím říct upřímně, že si velice vážím evangelické ceny, protože jsem jí dostala, přestože paní z té komise mě volala a říkala, já vám volám předběžně. Oni mě kolegové řekli, že tam u vás jsou všichni husiti a že možná tu cenu nepřijmete, tak mi to nejdřív řekněte, abychom se nějakým způsobem neblamovali. Já jsem říkala, nebojte, já nejsem husita a já si naopak evangelíku velice vážím a já tu cenu strašně ráda přijmu. A ta cena byla právě za Tanec trosečníků.
Teď už, milá Ivo, sbíráte ceny za literaturu doma, mimo jiné dvě Magnesie litery. Kdy naposledy jste byla oceněna?
To si vlastně nepamatuju. Já si myslím, že poslední ocenění bylo filmové, bylo to v Bruselu a bylo to cena mladých diváků za film Uzly a pomeranče.
Nedávno jste řekla, ráda píšu příběhy s mladými protagonisty. Mladí nectí předpisy a omezení. V tom cítím naději, protože nic jiného než neustále překračování pochybných hranic nemůže s problémy světa hnout. Rozšifrujte to, prosím.
Tak, ono to má mnoho způsobů rozšifrování. Na úrovni, na které jsem to myslela, to bylo bránit se zvykům. Já si osobně myslím, že bohužel česká společnost je velice zvyková. Tím nemyslím přímo slovo konvenční, proto říkám zvyková, že my prostě na těch našich takzvaně starých dobrých zvycích velice lpíme a když je opouštíme, tak se zlobíme a trošičku se bojíme udělat krok do neznáma. Ti mladí tohle to nemají, samozřejmě to je spojené s nebezpečím, že udělají strašnou chybu, ale myslím si, že to prostě za tu chybu stojí, tady to riziko. Pak je to možné rozšifrovat i na úrovni politické, ale do toho bych se asi teď v tomhle pořadu nepouštěla.
Máte na kontě asi 30 knížek pro děti a mládež a pak jste začala psát detektivky. Vídáme je i jako televizní filmy. Mluvím třeba o úspěšném seriálu Vraždy v kruhu. Režisérem vašich scénářů, naposledy Pomeranče a uzly, bývá váš muž Ivan Pokorný. Proč?
Ono to vzniklo tak nějak organicky, protože já jsem prostě potřebovala o těch věcech, které píšu, s někým mluvit. On poslouchal velice pozorně, to je jeho úžasná vlastnost a vlastně se neubránil tomu, aby reagoval, aby mi i radil občas. A tím začal být involvován. On začal prostě tu věc cítit spolu se mnou a nebylo nic přirozenějšího, než potom, když byla hotová, aby se toho ujal jako režisér. Nám to vyhovuje do dneška a vlastně tak, jako on mě pomáhá, radí a dělá ty druhé oči, tak já jsem zase pro něj tím opozičním hlasem, tím oponentem při jeho režisérské práci.
Hádáte se někdy?
Často, samozřejmě.
Kvůli práci?
Někdy i kvůli práci, ale tam jsme si navykli, jako každá manželská dvojice si navykne určité způsoby hádek, tak my jsme si navykli ve chvíli, kdy jde do tuhého, okamžitě odejít každý do jiného pokoje, aby to neeskalovalo. Každý se zvlášť uklidníme a pak už je zase to smíření a naběhnutí na ten normální režim možné.
Kdo u Procházku Pokorných vaří?
Vařím já, i když musím říct, že mě to naučil můj muž, protože jsem vlastně byla odkázána na moji babičku, která byla skvělá kuchařka, vyháněla mě z kuchyně, takže já jsem prostě se vařit nenaučila. A naopak můj muž, který si musel už od raného dětství sám uvařit, postarat se o sebe, tak mě naučil ta první jídla, což pokud vím, byly boloňské špagety a segedinský guláš. A od té doby mě to zaujalo a dneska vařím výhradně já. Vlastně ani nemám ráda, když by se mě do toho pletl.
Co míváte k nedělnímu obědu?
Tak my jsme postupem času přešli na vegetariánství, takže k nedělnímu obědu jsou výtečné třeba lilky plněné balkánským sýrem.
A když zavoní vepřová pečeně třeba, tak nezavoní?
tak vlastně už tolik nezavoní. Samozřejmě někdy u výtečných kuchařů, když přijdu do kuchyně nebo z jejich okna vylétne pramínek vůně, tak si řeknu, to hezky voní. Nebo u uzenin někdy. Ale vlastně už to nikdy není tak silná touha, že bych se nechala zlákat.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Hostem Hovorů v Českém rozhlase Plus je spisovatelka Iva Procházková. Umělecký záběr, psychologická propracovanost i rezonance tvorby Ivy Procházkové v pravém smyslu evropské a evropanské jsou v současném kontextu českých žánrů pro děti a mládež ojedinělé. Její prozy mnohokrát rozčeřily stojaté vody v posledním čtvrtstoletí poznamenané nedostatkem podnětných rukopisů a také generační obměnou. S důrazem na autorčino úhelné životní téma, to jest handicap outsidera, jenž může svou odvahou v neidylickém světě jedině získat, zpracovávají prozy i vyprocházkové závažné náměty, včetně demitizace tabu kolem lidské konečnosti. Tímto citátem se dostávám k vaší vizionářské proze jménem Tanec trosečníků. Mimochodem v Německu jste za ní, jak jste před chvílí řekla, dostala v roce 2008 evangelickou cenu za literaturu. O pandemii tehdy nebylo ještě ani potuchy. Jak vás to napadlo psát, o čem vlastně?
Tak tenkrát sice pandemie nebyla, ale ona se svým způsobem očekávala. Epidemiologové tvrdili, že už vlastně má zpoždění, měli jakýsi harmonogram, říkali při každé nové ptačí chřipce nebo prasečí chřipce nebo jakých těch epidemií bylo, vždycky říkali, to může dopadnout špatně, ale vždycky znova nakonec z toho byla pouze epidemie a drželo se to v mezích. Já jsem si dovolila vlastně jednu z těch vln, myslím, že to byla jedna z těch ptačích chřipek v roce 2004 nebo 2005 probíhala, tak jsem si vlastně zkusila domyslet, jak by to bylo, kdyby eskalovala, kdyby se z ní stala ta pandemie, kdyby na ní nebylo očkování a kdyby to nebyla jen tak nějaká ptačí chřipka, ale kdyby to byla nemoc EBS, což v mé zkratce bylo něco takového jako ubývání hmoty. Tady už se dostávám trošičku do té svojí antiutopie, protože ubývání hmoty si nikdo z nás asi nedovede představit a já jsem to vyřešila ve své knížce tím, že po průsvitnění kůže, řídnutí kostí, najednou ten člověk po velice krátkém čase zmizí.
Vysublimuje. Komu je tahle kniha určena?
Já jsem ji psala vlastně pro dospělé, abych řekla pravdu, ale v postupu času jsem si uvědomila, že je pro mladé dospělé, že je to, řekněme, pro takové ty 18-leté, kteří rádi čtou dobrodružnou literaturu, rádi se identifikují se svými, řekněme, 18-letými hrdiny. A tak jsem tomu potom podřídila i tu formu, je to vyprávěné takovým lehce přidrzlým, určitě hovorovým způsobem.
K románu Tanec prosečníků poznamenáváte. Dalo se to napsat jako sci-fi, ale mám radši příběhy založené víc na člověku než na technice. Jak to myslíte?
Samozřejmě, že když člověk píše o takové pandemii, při které mizí lidé a ten svět se postupně vyprazdňuje, až zůstane několik individualistů, tak by mohl to nahlížet z nějakého centra, kde by se to na různých technologiích nebo technických vymoženostech dalo sledovat právě z takové té technické vědecké stránky. Ale mě by to asi nebavilo. A proto jsem svého hrdinu vlastně poslala hned na začátku knížky do Jizerských hor a nechala jsem ho, aby přesně ten čas, kdy dochází k eskalaci té nemoci dole v údolí, to znamená v Praze a v jiných velkých městech Evropy, aby on vlastně ve svaté nevědomosti prožil se svojí adoptovanou babičkou a staral se o ní, protože jeho babička je nemocná zcela normálním, klasickým a nevinným způsobem, umírá na rakovinu.
V souvislosti s touhle knihou, s Tancem trosečníků, se obáváte, že neumíme zpracovat svobodu, kterou nabízejí média. Vysvětlete to, Ivo.
Přesně v té době, kdy jsem to psala, tak se vlastně hrozným způsobem rozmnožily zprávy, které nebyly úplně pravdivé. Bylo to všechno samozřejmě spojené s možnostmi internetu, s různými portály neověřenými, které člověk z neznalosti tehdejší a z určité naivity, které jsme se už mezi tím asi zbavili, tak jsme jim prostě propadali, věřili jsme těm věcem. Vznikaly různé teorie, konspirační, nepravdivé, ať už se to týkalo skutečných lidí a zabíhalo to až do drbu a porušování soukromí, tak se to samozřejmě týkalo politické situace a o to bylo nebezpečnější. Já jsem tady tu teorii nebo tady tu větu, kterou jste citoval, řekla právě v téhleté souvislosti. Určitě jsem tím nemyslela novinařinu, protože novinařiny si prostě velice vážím, určitě jsem tím nemyslela novinařinu poctivou, která se naopak snaží odhalit nepravosti a snaží se jít ruku v ruce s jinými prostředky, které hájí svobodu.
Mimochodem, koupíte si někdy bulvární časopis?
Nekoupím.
Hrdina tance trosečníků je mladý Rom, Mojmír Demeter, čerstvě vyučený kuchař. Jeden z mála, který ten novodobý mor přežije. Díky čemu? Díky těm horám?
Já tam cituji právě z novin různé autority a jedna z nich je ruská neuroložka Světlana, která vlastně tvrdí, že je to civilizační vir a že ho lidé získávají z médií. A nemyslí tím, že by média vydechovala jakési nebezpečné infekce, ale myslí tím to, že sledování médií nás dělá závislými a že v nás vlastně dusí naši individualitu a náš skutečný názor, který ale bychom si vytvořili teprve tehdy, kdybychom o věci měli čas a možnost přemýšlet, tak my tady tu fázi vlastně vynecháme a rovnou přejdeme na sociální média, kde už ty názory jsou prefabrikované a my je prostě přijímáme. Světlana, neuroložka, tvrdí, že se z nás tímto stává vlastně stádo.
Ta skutečná pandemie, choroba COVID-19, na nás touto dobou v srdci Evropy útočí ze všech stran. Vaše rodina odolává?
Naše rodina zatím odolává, ale není to jenom tak náhodou, děláme proto opravdu, co můžeme. Chráníme se samozřejmě všemi dostupnými prostředky.
Jak se vám v takové atmosféře píše?
Tak to se mi zase píše dobře, protože většinou sedím doma, dívám se do prázdné ulice, pozoruji ptáky a ta fantazie funguje daleko líp, než když se pořád něco děje, člověk pořád někam odbíhá, zvoní mu telefony. Ne, pro psaní je to opravdu dobrá věc.
A konečně poslední otázka. Před časem jste, Ivo Procházková, pro Českou televizi napsala scénář Bouřlivě s tebou o vztahu dvou homosexuálů a já si nevzpomínám, že bych ho na obrazovce viděla.
Bohužel k tomu natočení nedošlo. Bylo to trošku jako se vším jiným. Já jsem Tanec trosečníků napsala vlastně s předstihem v době, kdy ještě proto možná situace ani nebyla úplně zralá a to Bouřlivě s tebou taky. Ale v době, kdy už bych to bývala možná mohla točit, tak už vlastně přijímání gejů tou většinovou společností už bylo velice často zpracovávané a já jsem vlastně necítila tu strašlivou nutnost to prosadit a mluvit o tom, protože jsem si byla jistá, že už je to jakoby zabezpečené.
Víte, kolik mladých kluků se tím trápí?
Vím, že se tím trápí, ale myslím si, že Česká republika není země, ve které by pravidla a přijímání tou většinovou společností byly nějak vyloženě špatné.
Hostem hovoru byla spisovatelka Iva Procházková. Mluvili jsme především o vašem románu Tanec trosečníků, který vyšel poprvé v roce 2006 a letos ho znovu vydalo nakladatelství Práh. Dobrý poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus a šťastný dojezd všem, kdo nás posloucháte na cestách, přeje Jana Klusáková.